Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, čia laida Rinkodaros guru ir aš Giedrius Juozapavičius, o šiandien studijoje svečiuoja Karolis Žukauskas. Sveikas, Karoli.
Labas.
Karolis yra komunikacijos vadovas organizacijose Blue Yellow, manau, lietuvaičiams puikiai žinoma, taip pat Tech City ir dar, kaip sakoma, yra žmogus, kuris dirba su komunikacija, skaldo propagandą, išdešifruoja ir aplamai aktyviai palaiko Ukrainą. Ir mes kalbėsime, iš tiesų apie Ukrainą, kalbėsime apie Ukrainos palaikymo strategijas Lietuvoje, kaip mums sekasi, ar nepavargom, kokie šiandien dienai yra iššūkiai, nes Karolis turbūt yra tas žmogus, kuris na, kasdieniam savo darbe labai gerai mato tą situaciją ir mato, kaip mums lietuvaičiam šita tema yra dar aktuali. Tai, Karoli, jeigu taip pradėt, tai tavo akimis matant, tai kokia yra šiandienai ta situacija su Ukrainos palaikymu Lietuvoje?
Jeigu taip žiūrint iš labai plačiai ar ne, kaip tik nesinai mačiau statistiką, Europinė, tai esam pirma šalis pagal palaikymą, jeigu skaičiuosim ten ir vyriausybės, ir gyventojų lėšas, absoliučiai nukonkuruojam visas kitas proporciškai man pagal dydį, pagal gyventojų palaikymą, irgi esam pirmoje vietoje, tikrai nei Lenkai, nei Estai, nei Latviai, net absoliučiais skaičiais nelenkia mūsų. Bet natūralu, kad nuo aktyvios invazijos ar ne pradžios praėjo daugiau negu, nu toj bus 2 metai, tai žmonės prie blogų naujienų irgi pripranta ir natūralu, kad nebėra tokio akstino ar tokio panikos varikliuko aukoti, kaip buvo, tarkim, pirmosiom karo savaitėm ar mėnesiais. Tai dabar, sakyčiau, yra galbūt išskirti galima tokias porą grupių ar net tie reguliarūs aukotojai, kur yra žmonės, kur tai telefonų, va, SMS aukojimą
pasidarė. Čia, kur yra nusistatę, kad ja. Kiekvieną mėnesį konkrečiai, aš irgi gaunu žinutę, konkrečiai
arba netgi sako, gaunu algą ir va, ateinu ir ten pervedu kažkokią sumą Blue Yellow. O kita grupė yra turbūt, kurios reikia šiek tiek paskatinti, tas paskatinimas tada irgi toks dvejopas, deja, vienas iš skatintų yra ir pats Putinas, kuris su savo kažkokiam vat tragiškais veiksmais natūraliai paskatina, ar ten, nežinau, didesni bombinimai, ar ten Kachovkas užtvankas susprogdinimas, mes tą jaučiam, kai kažkas vyksta tokio. Netgi...
Čia koreliacija yra tiesioginė, tarp taip. To vat žiauraus veiksmo iš taip. Agresoriaus pusės ir žmonių taip. Tada vėlgi...
Iš karto suveikia emocijos ir tada tu pagalvoji, kaip tu gali padėti, kažkas galbūt bijo, kad tai tęsis ir pasieks mūsų šalį, kažkas galbūt nori padėti ukrainiečiam, tai ir tada irgi labai tiesiogiai. Tai bet koks didesnis, dėja, tragiškas įvykis tą skatina. Ir tada kita pusė tokių, kur reikia paskatinti, tai yra žmonės, kurie nori aukoja, bet jiem reikia laiko priminti, suteikti kažkokį pretekstą, žaismingą, vat, sukūrėm Digital Soldier projektą, kur galima savo kareivuką skaitmeninį nusipirti, pasistatyti ant Ukraino žemėlapio už bet kokią sumą, tai vat, paskirta auka. Tai va dar tokie dalykai irgi, kur šiek tiek. Tai dabar mūsų turbūt jau koks geras pusmetis ir yra toks kaip veiklos kryptis, tos vis sukurti pretekstą, motivaciją toliau nenustoti remti, nes jeigu taip nieko nedarint, tai natūralu, kad aišku, kad sumažėtų parama, nes net ir prie karo žmonės pripranta, tuo labiau kitų konfliktų pasaulyje šiuo metu net ne vienas yra. Tai...
Jo, dėmesys nutemptas, bet kokia atveju yra nuo Ukrainos. Užsiminė vėlgi apie kareivukų projektą, būtent jūs pernai startavot, kaip su juo sekasi, kaip ten tas įsitraukimas apstatyta Ukraina jau kareivukais ir
aukomis. Labai daug, jo, mes turėjom su startu techninių šiek tiek nesklandumo dėl iš IT pusės, nu, kaip būna dažniausiai su nesudėliais IT projektas, bet iš principo tai ta forma ir labai žmonėm patinka ir mes jau galvom į galbūt po kelių mėnesių tokį atnaujinimą padaryti, kad tu savo kareivėlį gali pastiprintų nupirkdamas jam šalmą, lemenę ar kažką tokio, tai manau tikrai prieš to sugrįšim.
Jau turima kareivėlį.
Mhm. Jo, jau turima. Arba gali statyti naują, jeigu nori. Tai aišku, jau galima statyti ten milijonus. Tai planuojam dabar rimčiau šiek tiek po naujų metų pradėti komunikuoti užsienį, bandysim Latviją, Estiją, Lenkiją.
Bet aš kaip tik norėjau klausti, šitas projektas kol kas sukasi tik Lietuvoje ir jeigu ne, tai ar yra planai ir arba kaip sekasi taip, kitose šalyse?
Mes nuo pat pradžių planavom iš karto, kad ir užsienį bus, bet kadangi startavom jau likus prakšiai per jau kalėdinį periodą, tai tyčia neėjom į komunikaciją užsienį, nes tam visam kalėdiniam šurmulį
dalyvauti.
Jo, gal galėt turėjom ir dovanų projektą, kur tu nedovanoks, skatėjom nedovanoti beprasmės dovanos, bet remti Ukrainą. Tai va dabar kaip tik aktyviau pradėsim ir į užsienį bent jau įbandyti nuo kaimyninių šalių, nes tiek iš Latvijos, iš Estijos per partnerius gausim šiek tiek eterio nemokamai, o jeigu jau didelės rinkas eit, tai ten kosminiai biudžetai, jeigu mes norim patekti į, tarkim, soctinklus, tai tas tikrai ne mūsų nosiai, bet artimiausia šalis žiūrėsim, kaip reaguoja. Suprantu, kad turbūt nebus tas pats įsitraukimas kaip lietuvių, nes vis tiek ir lietuviai labiau kažkaip motyvuoti Ukrainą remti ir turbūt, kai organizacija neiš to šalies, kurioje mes skatinsim, gal irgi toks šiek tiek tolimesnis požiūris. Bet pati idėja veikia lietuviam, tai aš manau, galėtų veikti Latvijam, mes tam Lenkam, tai tikrai.
Na, čia labai įdomu bus pasižiūrėti, nes vat, tie modeliai lietuviški ir tų lietuvaičių įsitraukimas, aišku, čia, vat, kaip minėjau, jeigu mes esam numeris vienas pagal palaikytojus, tai turbūt ir tas labai smarkiai koreliuoja ir su skiriamomis lėšomis tų pačių žmonių arba duodama vienokią ar kitokią paramą. Gerai, jeigu tau reikėtų iš tiesų marketingo bendruomeniai dabar duoti tokį patarimą, tai kur skausmo taškai esminiai yra, kur jam didžiausią fokusą reikėtų duoti? Tiem žmonėm, kurie sėdi įmonėse, kurie realiai vysto vienaip ar kitaip savo prekinius ženklus, daro komunikaciją, kuria meilę, nemeilę, prieraišumą prie savo prekės ženklų, tai tie, kurie vėlgi norėtų atsigręžti vėl į Ukrainą, kokie tavo patarimai būtų?
Tai čia prievarta kaip nepriversi kaip ir žmonių, ar ne? Jeigu tai, tarkim, invazijos pradžioje buvo toksai iš marketingistų pusės sustabdymas visų kažkokių marketinginių veiksmų ir tada tų lėšų nukreipimas Ukrainai remti, natūralu, kad praėjo pakankamai laiko, įmonės toliau vykdo savo veiklą, jos turi tą daryti. Tai mūsų skatinimas yra ir mes artimiausiu metu paleisim tokį projektą, verslo frontas vadinasi, jau galiu pavadinti, galbūt kai laida eterį bus, gal jis jau ir viešas bus. Žinot, kai prasidėjo invazija, didelė dalis, kaip sakyt, dalis įmonių rėmė labai didelėmis sumomis Blue Yellow ir konkrečiai Ukraina, ir ta našta gavosi taip, kad gulė ant tam tikros skaičiaus įmonių, bet tikrai ne viso verslo. Tarp Blue Yellow rėmėjo mes skaičiuojam, nežinau, tūkstančiais įmonės, jeigu žiūrėti. Bet kaip bebūtų, natūralu, kad tos įmonės negali kasmet skirti tokias lėšas, 5-ženklės, 6-ženklės rėmimui. Tai mūsų tikslas padaryti tokį, kaip ir, žinot, kaip žmonėm yra vataukojamas SMS'is arba būna kontribuitant kas mėnesį po 5 eurus, kur tu nelabai jauti. Tai įmonėms paskaičiavom, kad irgi nedidelė suma nebūtų skausminga ir kartu, nu,
abonementas, abonementų modelis.
Ir satisfakcija leistų pasijaut, kad kažką, nes yra tokių turbūt, kurie pamatė, kad, pavyzdžiui, per radarom pernykščią akciją sėkmingą ar ne, ten kai kurios įmonės rėmė šimtais tūkstančių milijonų, bet galbūt kažkur, nežinau, Rokiškio ar Radviliškio yra įmonė, kuri sako, nu, aš galėčiau paskirti per mėnesį 500 eurų, bet šalia 100 tūkstančių gal man čia nelygis netgi dalyvauti. Tai mes vat norim sukurti tokį modelį, kad skirtingi lygiai, trys lygiai ir mažosios įmonės galėtų susitraukti. Nei versim, nei reikalausim, bet jeigu jūs norit, mielai dalyvaukit, mes jūs ir kažkaip viešinsim ir simbolinės dovanėlės duosim. Tai vat, turbūt toks paskatinimas tiems, kas nori tiesiog tyliai gražiai daryti savo darbus. Ar Ukrainą remti, ar Ukrainą įtraukinėti į marketinginius tikslus, nežinau, turbūt jau nebe tas, kaip čia sakyti, labai slidi riba, aišku, kaip tu gali tą padaryti, buvo gražių akcijų, bet nesinori, kad tai būtų dirbtinai. Tai jeigu įmonės nori remti, čia paprasčiausias būdas, kurį mes artimiausiu metu pasiūlysim toks.
Čia ko gero labai gražiai koreliuoja su pačiu įmonių strategija ir vertybiniu to stuburu. Tai Taip. Yra, kas įmoniai svarbu, kaip jinai mato perspektyvą, kiek tai koreliuoja aplamai su jos visa verslo filosofija, su jos akcininkų, valdybų, galiausiai ten dirbančių žmonių filosofija. Tai turbūt tas sąsai yra pati pagrindinė.
Jeigu netitinka vertybės, tu ten gali, kiek tu ilgai apsimesi, kad tau rūpi Ukraina, jeigu ten, nežinau, iš tikrųjų tau nerūpi, arba ten kiti tikslai, arba tu ten verslą galų galia darėjai toj pačioj Rusijoje ir paskui remi Ukrainą, vien ranką duodi, kitą atimi. Tai čia toks savanoriškas ir kartu galimybė parodyti, kurioje tu pusės stovi, nes kartais praėjus tiek laiko, galbūt kartais reikia vėl prisiminti, ar ne, kur nu, susidėlio čia tiek tos frontus, kur esam, nes jau vėl pradeda išblėsti, ar ne, Europa ten pagal atskiras šalis pradeda dreifuoti, kažkas atsiranda stabdo ir parama iš Amerikos silpnėja, tai gal tos geras metas šiek tiek vėl užsikalti koliukus, nepamiršti, kurioje pusėje esam, tuo labiau, kad kuo toliau, tuo kažkaip agresyviau kalbam apie, nu, apie blogėjančią apskritai karinę padėtį mūsų regione, ar ne, mes nežinom, kas bus po 5, po 10 metų, bet jeigu leisim Rusijai stiprėti ir toliau veikti, tai, žinot, su išprotėjusia beždžionė, bet ko galima laukti?
Prakalbai apie vėlgi verslus, apie jų filosofiją, apie jų veikimo principus. Na, čia Lietuvoje vėlgi pastaruoju metu naujom bangom praužė priminimai, galiausiai kaip Vyčių grupiai įtraukta buvo į būtent na, tą teroristinės valstybės rėmėjų sąrašą, tai kokias indikacijas čia matai, nes tų verslų, ko gero, Lietuvoje mes turim ne vieną ar ne du, kurie dar tylom ar pasislėpę, ar laukdami ir tikėdamėsi, kad jų niekas nejudins ir nekabins savo veiklą, daro kažkas per tarpinės įmonės, kažkas, vat, kaip Vyčių grupė tiesiogiai. Kaip čia situacija piešis tavo akimis?
Čia man gal tokie du dalykai indikuojas, vienas apie verslą, kitas apie visuomenę, tai kad vis dar dėja turim verslų, kurie yra nu, taip paprastai sakot, įžūlus, nagli ir tau tiesiog į akis gali tiesiai meluoti ir gal net nemeluoti, ar ne, nu dabar jau tarkim, tų pačių Vičiūnų grupės išėjimas prieš metus, jie sakė, jau pasiekė kulminaciją ir tuo išeis ir toliau tyla ir tiesiog toliau gyvena meluodami, ignoruodami visuomenės poreikius ar kažkas tokio. Iš kitos pusės, jeigu visuomenė leidžia tokiam verslui, sakim, klestėti, nes nemanau, kad ten jis tikrai į minusą, į nuostolį važiuoja, tai parodo kažkiek gal visuomenės nebranda, čia toks turbūt, nežinau, reiktų šnekėti ar ne su istorikais, su antropologais, bet galbūt čia ir tas sovietinis palikimas, šiek tiek Stokholmo sindromas, tu gyveni geopolitiškai pavojingoj situacijoje, padėtyje ir tu remi verslą, kuris tą geopolitinę situaciją dar labiau išjudina ir skatina tavo agresorių stiprėti ir finansiškai prie to prisideda. Tai čia apie kažkokį visuomenės brandumą, tai norėtų kalbėti, kiek jau trūksta, bent jau dalį visuomenės, tikrai neabsoliutinu, bet iš kitos pusės, kai pasižiūri, kad tokie verslininkai tampa ir politikais, ir sėkmingais merais, tai kažkiek liūna dėl abiejų pusių. Ir aplink esantis verslas, ir jie įmonės, ar ne, kurios tiesiogiai dalyvauja prekyboj, gamyboj su Rusija, ir dar liūdniau yra, kad yra verslas šalia, kuris deklaruoja visišką paramą Ukrainai, bet iš kitos pusės neatsisako partnerystės su tais tokiais susitepusiais juodais verslais. Tai vat man čia toks dviveidiškumas. Mes remiam Ukrainą, bet jeigu mes galim pasimti šiek tiek daugiau pajamų iš verslų, kurie...
Čia kalbė apie prekybininkus konkrečiai.
Prekybininkai yra ir turbūt tie patys, nežinau, tie, kas apidinėja sankcijas ar ne, kurie negamina Rusijoje, bet visi įvežinėja tenai ir dabar nauja statistika.
Arba per aplinkui įvežinėja.
Ten apie laus, tarkim, kiek iš Lietuvos padidėjo laus eksportas. Aš neturiu duomenų, nenoriu ten vardų minėti įmonių, nes nežinau, kurios tiksliai, bet akivaizdu, kad eksportas toliau vyksta. Tai, bet čia kaip čia sankcijų neveikimas dėja yra visos Europos problema, ne tik mūsų, bet Lietuva tame dalyvauja ir mes patys, kaip sakant, biškai pjaunam šakam, kurio sėdim, nes mes stiprinam savo geopolitinį priešininką.
Žinai, čia tokia paradoksali situacija gaunasi, nes vėlgi, kad tavo minėta ta pati Vičiūnų grupė, realiai ir jos ten buvimas toks tiesioginis agresorius rėmimas jau pinigais, na, ir net galima hipotetiškai žiūrėti priekį, nes, na, Rusija toli gražu taip tiesiogiai nesako, bet ir politologai, ir karo ekspertai visi puikiai dėliojasi, kad 5-7 metai ruoškitės, neaišku, kas bus. Tai kaip ir tiesiogiai tu savo pinigais remi tą agresiją, kuri ateisi tavo kiemą galimai.
Visiškai. Čia galima suskaičiuoti per pelną mokesį, kiek jie kasmet leidžia Rusijai pasigaminti dronų. Netgi iki tokių, tai nebus tiesmokai, bet iš esmės, kai Rusija skiria 40% biudžeto kariniai pramoniai, tai bet koks sumokėtas euras į jos biudžetą yra, ten tarkim 40 centų nuo jo eina į dronus, kurie Ukrainai žudo žmonės. Nu, primityvu, bet taip yra.
Ja. Ir čia vėlgi dabar toje diskusijoje su tais pačiais prekybininkais, na, kurie atsiribojo, realiai ten, aš irgi pakankamai daug rašiau, kad komunikacijos žmonės realiai nešneka šią temą, šneka teisininkai, kad teisinio sureguliavimo kaip ir nėra, visa situacija kaip ir yra ok, kaip ir teisinių požiūrių. Bet kaip tu manai vis dėlto, vat, irgi tavo minėti tie dvigubi standartai, kai tu remi ir turbūt niekas nepasakys kitaip, prekybininkai prasidėjus karui iš tiesų, galbūt tiek daug nesiviešino, bet pakankamai stipriai padėjo Ukrainai ir produktais, ir duotais pinigais, ir ten kortelėm atvykusiam ukrainiečiams, ir tų centrų steigimui. Ta prasme, galybė, jeigu taip paieškoti, tikrai yra daug iniciatyvų, prie kurių jie prisidėjo ir dėliojosi, tiesa apie tai daug nešnekėjo. Mhm. Ir šitoj situacijai vėlgi tas, na, agresoriaus maitintojo palaikymas. Ir tada bežionės numetimas ant visuomenės. Koks čia gali būti sprendimas? Ar iš tiesų ta visuomenė gali taip greitai edukuotis ir pati priimti sprendimą ir boikotuoti produktą? Ir dar ypač kitas produktas, na, toks santykinai yra monopolistas savo kategorijose. Tų alternatyvų nėra daug, kas tą produktą naudoja arba jis yra reikalingas jų, nežinau, racione produktų gamybai.
Ne, man čia atrodo toks labai lengvas būdas permesti atsakomybę už savo sprendimą visuomeniai, nes tu kažkuria prasme, nežinau, neturi stuburo arba moralę, pakiši šiek tiek po kilimą ar ne, ir vertinu aukščiau pajamas ir ekselinės eilutes ir tada leidi visuomeniai rinktis, bet viskas būtų gerai, jeigu dar visuomeniai jie labai aiškiai pateiktų, tu gali pasirinkti ar ne, kurie produktai remia Rusiją, kurie ne, bet kaip buvo paaiškėję, kad jie po savo privačiomis etiketėmis pakiša Vičiūnų grupės ar kitų ten grupių gamintojus, kur tu nežinai, ar tu pirkdamas jų privačią etiketę, kartais neprisidedi netiesiogiai prie Rusijos remimo. Tai man čia toks veidmainiavimas ir aš nežinau, ar čia yra baimė, kaip jie komunikavo prekybos tinklai ar ne, kad tai jie negali tartis tarpusavyje, nes tai bus vėlgi konkurencijos pažeidimas panašiai. Tai nesitarkit, tik už užtenka vieno. Manau, čia vienas pralaužtų, kuris išdrįstų tą, prarastų turbūt pirmą mėnesį ar ten antrą mėnesį kažkokią apyvartos dalį, bet tai aktyviai visuomenės daliai, net jei ten yra 10-15%, nu, tikrai sužibėtų ir, manau, atsipirktų tie veiksmai ar tie galimi nuostoliai grįžtų per kitas, nu, padidėjusių pirkėjų skaičium galbūt. Tai čia tiesiog toksai, nežinau, sulindimas į... Neišsiskirti iš masės, visi tyliai sėdi kamputį ir ne vienas ne, nu, bijo pakelti ranką ir pasakyti, kaip yra iš tikrųjų, tai komunikuoja taip labai atsargiai arba ignoruoja, tai nu, liūdna dėl šito, man vat, labiausiai gal nes, su vičiūnais viskas aišku. Dabar, čia jau, žinai,
čia ko gero iliuzijų, man atrodo, niekas nebeturi po dviejų metų.
Ką jie besakytų, jie ten gali parduoti, neparduoti, gal galėt, yra puikus pavyzdys palyginti galim, vat, per vieną laidą diskutavom ir Saulius Grinkevičius, Daumantų vadovas. Tai jie tą patį, jie turėjo irgi ten fabriką, bet jie išėjo su nuostoliu, bet kai jo paklausė, tai kodėl jis išėjo, nu, tai vertybės, jie turėjo rinktis vertybės. Ir čia labai net panašus profilis, ar ne, vienas meras buvo, kitas yra meras, abudu turi verslus, abudu turėjo į Rusijoje, vienas išėjo.
Gamybiniai verslai.
Taip, gamybiniai verslai ir abudu jau turbūt atėjo su rizika, žinodami, kad Rusija nėra ta stabili rinka, bet matyt, pelnai vilioja, bet kai jį reikėjo rinktis, išeit galima. Nuostoliai, ne nuostoliai, bet tai čia ne apie nuostolius dabar kalbam. Bet vat, vičiūnai to nepasirinko, tai čia nebe tema. Tai
tie, ir ko gero reputacijos klausimas nebe tema, nes jeigu pasižiūrėtumėm du paskutinius metus reputacijos tyrimus, kuriuos daro Civita, tai tiek pernai metais vičiūnų grupė, tiek pernai, dabar jau reikėtų sakyti, tai šito prekinio ženklo grupės reputacija yra pati žemė, tai yra dugnas Lietuvoje.
Bet tai nesikonvertuoja Lietuvoje į kaip čia, visiškai gal cancel kultūrą versle, ne? Aš nežinau, turbūt tikrai galima ras pavyzdžių kitose šalyse ir nežinau, Amerika ar nežinau koks nors. Bud Light alus išėjo su reklama, kuri nepatiko konservatyviai visuomenės daliai ir ten didžiuliai skandalai ir panašiai tenai. Ir o pas mus tas kažkaip vat, turi visiškai neigiamą reputaciją, bet tu valdai antrą pagal dydį šalies miestą, turi pelningą įmonę ir toliau augini verslus ir kitiem jėkis fjaudai ir sakai, kad tuo išeisim. Tai vat, man šito kažkaip pasigendu, nes čia turbūt tos nebrandžios visuomenės bruožas, kai reputacija yra tik kažkokie tyrimų rodikliai, bet ne kažkoks praktinis dalykas.
Čia Karolis, su jums pilnai sutinku ir aš kažkaip tai irgi galvoju, vėl galbūt šiek tiek idealistiškai, bet mano manimu, tai tai visuomeniai reikalinga padėti kitose vietose padaryti vienus ar kitus sprendimus. Ir čia vėl visiškai su tim sutinku, kad jeigu bent vienas prekybos tinklas būtų iššokęs ir pasakęs, okei, išėmės, pradžiūrės, čia yra jų sprendimas, bet bent jau paženklinės, ką padarė Skandinavai, yra puikus pavyzdys, jisai per socialinę mediją pernai vasarą praėjo visur, kaip vienas prekybos tinklas tiesiog sudėjo prie įmonių, kurios yra patekusios į tą sąrašą, lygiai taip pat, kaip dabar ten vičiūnų grupė, tiesiog šitie produktai taip yra mūsų lentynose, bet juos pirkdami, realiai jūs remiate tą įmonę, kuri palaiko agresiją, kuri maitina savo pinigais Rusijai agresoriaus biudžetą. Tai jau tokiu būdu, bent jau vartotas atėjęs į prekybos centrą darydamas pasirinkimą, jau jisai turės vėlgi su savim susitarti ir padaryti tą moralinį sprendimą. Kitas dalykas, tai iš tiesų pasirinkimas, tai nepakeičiamų produktų turbūt nėra, ir kuo žmogui daugiau duosim pasirinkimą ir galimybę rinktis, tada ir galima ir pamatuoti ir pasižiūrėti, kokia yra stipri ta meilė prekės ženklo, jeigu tu jam duodi vieną tą produktą toje kategorijoje ir tikiesi, kad jis tenkindamas užbėgęs į parduotuvę, kur jau senai nėra malonumas pirkti, yra tiesiog buitinių reikalų susitvarkymas ir tada namo ir neradęs to, ko reikia arba ką žmona liepia nupirkt, jisai toje vietoje lengva dušė išėjo. Čia tiesiog žaidžiama ant to vat, tokio greičio skubėjimo, pasirinkimo nebuvimo ir tada bežionės permetimų, kad ei, vartotojai, jūs patys nuspręskite.
Ir dar slapukavimo, nes tie patys vičiūnai turi keletą brandų, kur aš dabar vat, prieš savaitę parašiau tą įrašą Facebook'e, sudėjęs visus tuos brandus, tai dalis žmonių iki šiol nežinojo, kad kažkurie ten, tarkim, rido kiaušinė ir kažkas priklauso vičiūnams. Tai vat, ir būtent, jeigu prekybo, tai reikia, taip, neišmeskit, pridėkit vėlėvėlę informaciją, kažkokį paženklinimą, jau to pilnai užtektų. Tada
tikrai, kai buvo karo pradžia, rusiški, baltarusiški produktai, surinko, išėmė, pažymėjo, tai vietoj, ta prasme, tai veiksmas, kuris buvo padarytas. Prisiminkim tą patį Grigėjo variantą, dalis išėmės iš prekybos centrų, Respublikos variantą, lygiai taip pat. Vadinasi, galima išimti arba sumažinti asortimentą, duoti signalą, parodyti savo vertybinę poziciją. Kodėl to nėra ir kodėl nėra jokios komunikacijos to klausimo? Čia ko gero lieka atviras klausimas. Gerai, turime vieną minutę. Karoli, tavo patarimas ir tavo toks matymas šitie metam, tai kur mes šiandien nujudėsim su ta tokia, na, Ukrainos palaikymu Lietuvoj?
Oi, kad aš žinočiau atsakymą. Nežinau, realiai man atrodo, Lietuva turi daryti tai, ką darė gerokai prieš invaziją ir ką darė per invaziją ir dabar tęsti. Tai tiesiog būtų ta šalis nepatogi valstybė, tiek visi žmonės, verslas, vyriausybė, nepatogi valstybė Europoje, pasaulyje, kuri vis primintų. Nes labai greit pamirštam, labai greit priprantam ir mes buvom tie, kurie seniausiai kalbėjom apie tai, kad Rusija yra agresorius ir tiesiog nenustoti, nes dabar bus bandymo akivaizdžiai Rusijos ten, nežinau, taikytis, švelninti įvaizdį ir panašiai. Mes turim būti priekyje ir nuolat.
Mėly žinių radijo klausytojai, taigi kalbėkim, nepamirškim, kelkim tos klausimus, priminkim, lipkim ant tų skaudančių dalykų, kad tai netaptų norma, kaip dabar yra kiti dalykai ir atrodytų, kad čia viskas taip ir turi būti ir susitaikytumėm su ta situacija. Ačiū Karoli, primenu, kad čia buvo Karolis Žukauskas, komunikacijos vadovas Blue Yellow, Tech City ir aš Giedrius Juozapavičius, laidoje Rinkodaros Guru ir mes kalbėjome apie Ukrainos rėmimo strategijas. Ačiū visiems, kas klausė, įrašas keliauja į žinių radio archyvą, na, o aš sakau viso geriausio, susitiksime po savaitės.